В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На Донеччині починає діяти українська армія. Ми почуємо про ситуацію в регіоні з місця подій. Чи вірите ви в успіх антитерористичної операції? Почуємо вашу думку.
Варто паразів вистрілити в цих запроданців, не всі розбіжуться. Той же росіянин боїться, той же за тебе йому помирати не хочеться, розумієте? І за що йому помирати? Яка ідея? Кого захищати? Від кого захищати?
Юлія Тимошенко закликала всіх кандидатів на посаду президента зрозуміти, що зараз головне не президентська кампанія, а зовнішня загроза.
Я від такої, знаєте, прагматичної і політтехнологічної виборчої кампанії сьогодні відмовилася.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною у студії Антон Шульгай. Він знає останні новини. Прошу, Антон.
Дякую, Людмило. На Донеччині попереджена спроба збройного нападу на одну з військових частин Збройних сил України, розташовану в Краматорську. Про це повідомляє Міністерство оборони України. За даними відомства, сьогодні радикально налаштовані озброєні особи, що мали ознаки диверсійно-терористичних груп, атакували об'єкт української армії. Точних даних про поранених або вбитих під час спеціальної операції немає. За останньою інформацією, загиблих немає. Є кілька поранених, але ця інформація також потребує перевірки. Служба безпеки України встановила, що активи одного з російських банків використовувалися для фінансування терористичних груп на сході України. Відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб цієї фінустанови. Як заявляють у спецслужбі, банківська структура щоденно перераховує від 200 до 500 доларів США на платіжні картки, видані учасникам терористичних груп. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв твердить, що Україна перебуває на межі громадянської війни і закликає фактичну владу, як він сказав, визнати реалії. Фактична влада має визнати реалії і розпочати займатися своєю країною, а не сподіватися на якісь мандати, включно із мандатом ООН. Зазвичай прихід миротворчих контингентів нічого не вирішує, а просто консервує проблему, наголосив Медведєв. Українська влада і країни Заходу, зокрема США, вважають, що за акціями сепаратистів у південно-східних областях стоять російські спецслужби. Американський сенатор Джон Маккейн вважає недостатніми санкції, запроваджені США і Євросоюзом проти Росії через її дії щодо України. Про це один із провідних діячів республіканської партії заявив на прес-конференції в столиці Латвії Ризі. Санкції, запроваджені дотепер, можуть лише заохотити Путіна. Застосування санкцій щодо кількох осіб і одного банку, безумовно, є смішною відповіддю на агресію, яку він здійснив, сказав Маккейн. Він закликав до запровадження додаткових санкцій щодо Москви і наголосив на важливості їх одночасного запровадження з боку США та Євросоюзу. ЄС оприлюднив імена чотирьох посадовців з оточення Януковича, які розширили санкційний список. Про це повідомляє офіційний журнал ЄС. Євросоюз заборонив в'їзд, заморозив рахунки колишнього віцепрем'єра Сергія Арбузова, народного депутата Юрія Іванющенка, колишнього голови Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка і екс-голови Міністерства палива та енергетики Едуарда Ставицького. Директор телекомпанії в місті Ош на півдні Киргизстану заявив про звільнення після того, як підприємство купив російський бізнесмен. Компанія Ош ТВ працює в другому за кількістю жителів в місті Киргизстану. Її директор Ерніс Киязов розповів киргизькій службі Радіо Свобода, що він і його команда вирішили звільнитися після оголошення про придбання Оштєві росіянином Максимом Кротовим. До 2010 року компанія належала місцевому етнічному узбекові Халілджану Ходайбердиєву. На цей момент у мене все. Тобі слово, Людмила.
Дякую, Антоне. З випуском новин був Антон Шульга. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в кількох містах Донеччини до антитерористичної операції долучилися українські військові. Ситуація в регіоні досі складна, проте всеохопних дій щодо боротьби з терористами немає. Сьогодні відбувалися лише поодинокі сутички, і про них більше знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валерія Добова. Вона з нами на прямому зв'язку із Донецька. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Тож, які підсумки цього дня для вашого регіону?
Сьогодні найбільш гострою ситуація виявилася у Слов'янську та Краматорську. До Слов'янська, за інформацією кількох ЗМІ та місцевих мешканців, приїхала колона військової техніки разом із правоохоронцями. Проте адміністративні будівлі так і залишаються під контролем бойовиків, а робота міської ради через це повністю заблокована. Обласна міліція просить мешканців регіону не відвідувати Слов'янський район на Великдень. Там є найбільша святиня Донеччини – Святі Гори, але зараз там безпеку вірян не гарантують. А от у Краматорську дійсно було гаряче. За інформацією місцевих жителів, сьогодні між українськими військовими та бойовиками мало місце протистояння, адже останні намагались захопити військову частину та аеродром, що там розміщені. Українські військові не здались, тож мешканці говорять про постріли, які чули вдень. Над містом події літали військові вертольоти та винищувачі, а поруч чатували карети швидкої. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов відзвітував, що аеродром був звільнений від сепаратистів, у місті постійно перебої з мобільним зв'язком. Тож зв'язатись з місцевими журналістами не вдалось. А от у Міністерстві оборони також звітують, що ситуація вже стабілізувалась. Цитую, зараз ситуація в аеропорту Краматорська та самому місті стабілізувалася. Збройних конфліктів не фіксується, перевіряється інформація про поранених. Аеропорт контролюється військовими Збройних сил України, керівництво операцію здійснює СБУ. Ситуація відстежується, зазначили у Міноборони. В інших містах області більш-менш спокійно, подекуди заблоковані органи місцевого самоврядування та виставлені блокпости.
Валерія, чи відповідає дійсності інформація, що на Донеччині знову розпочали мовити російські телеканали?
Дійсно, деякі кабельні оператори отримали листи від самопроголошеної Донецької Народної Республіки, в яких була вимога повернути у сітку мовлення російські телеканали. На листі навіть є печатка і підпис одного з активістів самопроголошеної республіки. При цьому дехто з операторів це вже зробив. Так, наприклад, користувачі Макіївки розповіли, що від сьогодні знову у сітці з'явились російські ЗМІ.
Ще одне запитання, Валерія, до яких ще, власне, дій вдалася самопроголошена так звана республіка?
Вимогою повернення російських телеканалів сьогодні не обійшлося. Представники самопроголошеної республіки вдались до відвертого криміналу. На півночі області ці люди пограбували машину із харчами, які призначались для дітей. Про це сьогодні повідомив губернатор області Сергій Тарута. Крім цього, у самому Донецьку сепаратисти самовільно зняли з будівлі облдержадміністрації національний герб України.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була Валерія Добова, кореспондент Радіо Свобода, яка з місця подій стежить за тим, що відбувається в регіоні, а більше на тему, що роблять, власне, мешканці східних регіонів України проти дестабілізації. Слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні вночі, як ми чули, на півночі Донецької області розпочалася антитерористична операція, і ми запитали перехожих Києва, чи вони вірять в успіх цієї операції. Ось що почули.
Ну, людей достатньо, але якісь дії незрозумілі зовсім з боку влади. Важко боротися, якщо ще тебе не підтримують багато силових структур, бо їх ще не встигли змінити. Це залежить від організації, як наскільки зуміють наша влада це зробити правильно.
Я вірю в те, що справедливість победить, що буде все нормально, що справедливість восторжествує.
Без надії таки сподіваюся. Ну, напевно, через минулі місяці оптимізму не залишилось, на жаль. Рішучих дій. Їх не те, що бракує, їх немає. Повна відсутність, як на мене. Долучати людей.
Якщо буде правильно зроблено, то чого би ні. Україна, козаки і Майдан показав, і характер, духу. Там тільки варто пару разів вистрілити в цих запроданців, не всі розбіжуться. Той же росіянин боїться, той же за тебе йому помирати не хочеться, розумієте? І за що йому помирати? Яка ідея? Кого захищати? Від кого захищати? У нас патріотизм більший значно і завжди був більший, бо ми боролись, визвольні рухи, все інше. Все завжди, як підібрати команду, лиш би не було там запроданців.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Сьогодні на тему ситуації в Україні говорять і в російських ЗМІ. На цю тему рубрика «Деза».
Дезе.
Только после проведения первых социологических опросов, которые мы провели, прямо скажем, скрытно, стало ясно окончательно, что нами линия поведения выбрана правильно.
7 апреля на мирный протест неожиданно нагрянули радикалы, которые устроили настоящую бойню.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогодні, зокрема, російські ЗМІ повідомляють, що США контролюють українські відомства, а зачистку Сходу буде виконувати правий сектор у військовій формі та іноземні найманці. Це лише одна з тем, яку ви почуєте в рубриці «Деза» від Марічки Набокі.
ФБР, Державний департамент і Міністерство юстиції США спрямували своїх фахівців до України. Про це йдеться на сайті vesti.ru каналу «Росія-24». У статті сказано, що розвідку на Сході України здійснюють, користуючись дипломатичною недоторканністю, співробітники апарату американського військового аташе. І оскільки, цитую, регулярна армія продемонструвала вкрай низьку боєздатність і неблагонадійність щодо нової влади, американці рекомендують зачистку в містах і селищах українського південного Сходу проводити силами бойовиків правого сектору та інших націоналістичних організацій, переодягнених у військову форму. А ось на телеканалі НТВ стверджують, що генсек НАТО Андерс Фог Расмусен не зміг довести причетність Росії до подій на сході України. В новині сказано, генсек НАТО побачив у подіях на сході України руку Москви, проте не зміг підтвердити це твердження доказами. А прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков вкотре назвав абсурдними твердження про присутність російських військ у східних регіонах України. У сюжеті російського НТВ журналіст каналу Євген Піддубний з Донецької області повідомив глядачам, Слов'янськ – головний символ протесту Донбасу. Ознака антитерористичної операції спостерігаємо вже кілька днів. Бійці загонів народної самооборони вже довели, що готові відкривати вогонь на ураження. А жінка, яку канал називає жителькою Донецької області, розповіла, яку техніку вона бачила на власні очі.
Були БТРи, потім от ці град установки, снаряди к ним і солдати внутрі їх. Была полевая кухня, потом бензо, вот эти заправки большие, машины, потом скорая помощь была, ну очень много было.
Про початок активної фази антитерористичної операції на сході України, зокрема звільнення аеродрому в Краматорську від сепаратистів на каналі «Росія-24» прозвучав коментар лідера народного ополчення Донбасу Сергія Сиплакова.
Турчина взяв на себе відповідальність стереть з лиця землі цей город і почати, наконец-то, громадянську війну на Україні. Це сьогодні почнеться в Слов'янську. Це сообщення наших розвідгруп.
Крім того, канал цитує представника сил самооборони Краматорська. Нападники були одягнені у форму бійців правого сектора. Частина з нападників говорила іноземними мовами. Водночас офіційні українські джерела поки не коментують деталі антитерористичної операції. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив, український спецназ звільнив від терористів аеропорт у місті Краматорську. А Міноборони повідомило про попередження збройного нападу на одну із військових частин Збройних сил у Краматорську. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в ефірі Радіо Свобода Юлія Тимошенко відповідала на запитання мого колеги Віталія Портникова. Колишній прем'єр-міністр каже, що почалася в Україні справжня війна. Врятувати Україну може тільки організований рух опору, який сформують самі громадяни. Вона закликала всіх кандидатів на посаду президента зрозуміти, що зараз головне не президентська кампанія, а зовнішня загроза. Послухаємо уривок цієї розмови.
Те, що відбувається сьогодні на Сході і Півдні України, це не просто агресія і не просто терористичний акт Росії по відношенню до окремих областей України. Я переконана, що це треба назвати правильним словом «війна», яка оголошена Російською Федерацією Україні, яка має на меті реальне захоплення території України. І те, що досі ми ще називаємо це окремими терористичними акціями і робимо антитерористичні заходи, робить нас недієздатними в цій важкій ситуації.
Єлена, але для того, щоб робити якісь інші дії, треба запроваджувати надзвичайний стан, і тоді це вже мати можливість використання Збройних сил. Надзвичайний стан – це скасування президентських виборів. Ну, ви розумієте, це ціла низка рішень, які змінюють це, по суті, ситуація в країні.
Мої поради, які я сьогодні даю владі, в тому, що треба негайно робити військову протидію війні, яку нам оголосила Росія. Тому на першому етапі треба негайно оголошувати надзвичайний стан в тих областях, де зараз реально відбувається агресія. Це дасть нам право застосовувати в тому числі армію.
Так вважає кандидат на президенти України Юлія Тимошенко. Повністю розмову у відеозаписі з Віталієм Портниковим. Юлія Тимошенко, ви можете дивитися на сайті радіосвобода.орг. Далі у нашій передачі ми почуємо про те, як Україна буде забезпечувати права і свободи громадян на тимчасово окупованій території Криму.
Лише буде фіксація факту перетину, але ніяких спеціальних дозволів.
Ми розповімо про те, як українська гімназія стає зразком нової мовної політики Криму. І взагалі в гімназії хочуть зробити російську мову замість української.
Ми свідомо віддали дітей у цю гімназію, тому що ми відчуваємо себе українцями і хотіли б, щоб діти вивчали цю культуру і розвивалися в них.
А також почуємо, як Сполучені Штати перестають церемонитися із Росією. Про це й більше далі. Адміністрація США посилила риторику у своїй боротьбі з Росією через напруження в Україні, залучивши Кремль до їдкої війни слів, якої Москва намагалася уникнути протягом перших 5 років перебування на посаді президента США Барака Обами. Таких висновків доходять експерти, які стежать за розвитком відносин США та Росії. Анна Шаманська знайомилася з їхніми думками, і зараз вона зі мною в студії. Анно, про які саме зміни в риториці йдеться.
Починаючи кампанію спростувань заяв Росії пункт за пунктом і закінчуючи лайками в соціальних мережах, Бліц-ЗМІ різко контрастує з публічною дипломатією Вашингтона під політикою перезавантаження відносин з Москвою під час першого президентського терміну Обами. Колишній американський чиновник, який працював з адміністрацією Обами над політикою перезавантаження, сказав, що зміна тону безумовно є, але зміна тону є й з російського боку. І щоб грати цю гру, потрібні двоє. Навіть різке погіршення двосторонніх відносин у 2013 році не спричинило такого координованого багатошарового інформаційного хрестового походу з боку Вашингтона, як криза в Україні останніх місяців. Американські офіційні особи продовжували цей наступ і цього тижня на тлі захоплення урядових будівель на сході України збройними проросійськими силами, розвиток до якого Москва заперечує свою причетність. Держдепартамент США в своєму твіттері 13 квітня написав, що Росія стверджує, що ситуація в Україні ризикує перерости у громадянську війну. Те, що відбувається, не мало б місця без російських провокаторів. Кінець цитати.
Чи наводять експерти приклади якихось конкретних дій з боку Сполучених Штатів, які підтверджують цю зміну у їхніх відносинах до Росії?
Державний департамент випустив також окремі заяви 13 квітня з доказами російської підтримки дестабілізації України, а також, як вони називають, додатковими 10 хибними заявами Росії про Україну. Заява Держдепартаменту від 5 березня звинуватила Росію в фабрикуванні неправдивої розповіді, щоб виправдати свої незаконні дії в Україні, а російського президента Володимира Путіна – в поширенні міфів про кризу. В заяві написано, я цитую, «Світ не бачив такої вражаючої російської літератури з часів Достоєвського. Формула двічі по два дорівнює п'яти має свою привабливість». Мовиться в заяві.
Чи таку ситуацію можна було спостерігати і раніше, чи вона виникла лише зараз?
Ще до того, як масові протести почалися в Україні наприкінці листопада, дехто в Вашингтоні сприйняв кадрові зміни в адміністрації Обами як знаки відходу від перезавантаження до більш жорсткої політики щодо Москви. Ці кадрові зміни, наприклад, включили в себе призначення Вікторії Нуланд на посаду помічника держсекретаря з європейських і євразійських справ. Її кандидатуру підтримали яструби зовнішньої політики Джон Маккейн та Лінсі Грем, сенатори від республіканської партії, які звинувачували Обаму в дружньому ставленні до Кремля. Але, як сказав Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, кардинальні зміни в риториці Вашингтона в першу чергу були обумовлені надзвичайними подіями в Україні, наслідки яких будуть набагато серйознішими та менш передбачуваними, ніж інші двосторонні суперечки останніх років. Людмило,
дякую. Зі мною у студії була Анна Шаманська, яка розповідала нам про те, як Сполучені Штати перестають церемонитися із Росією. А тим часом Україна не буде обмежена обмежувати для своїх громадян в'їзд до Криму. Однак документи на нерухомість кримчанам доведеться оформляти на материковій Україні. Про це йдеться в законі про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, який сьогодні був ухвалений у парламенті. За роботою депутатів стежив Дмитро Шурхало, і він також спілкувався з тими, чиї інтереси ухвалення закону зачіпає.
Верховна Рада встановила особливий правовий режим і врегулювала права і свободи громадян на тимчасово окупованих територіях. Такий статус визнали за Автономною Республікою Крим та містом Севастополь. Відповідно до закону, Україна не визнає примусового присвоєння іноземного громадянства жителям окупованої території. В'їзд на окуповану територію для громадян України не буде обмежений і не потребуватиме спеціальних дозвільних документів, а буде здійснюватися за пред'явленням паспорта, каже автор базового законопроекту, лідер фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Лише буде фіксація факту перетину, але ніяких спеціальних дозволів. Така ж сама фіксація буде стосовно іноземних громадян і осіб без громадянства.
Парламент також підтримав поправку Міністерства юстиції про те, що майнові угоди жителів Криму повинні здійснюватися за межами окупованої території. При цьому будь-яка угода, укладена з порушенням вимог законодавства України, вважається недійсною. За словами міністра юстиції Павла Петренка, це робиться для того, щоб не допустити порушення прав громадян, бо на території Криму будуть фіктивні процедури щодо зміни права власності. Пенсіонерка Галина Капустинська мешкає в Севастополі, але має близьких родичів у Києві, тож за перипетіями довкола закону про окуповані території стежила уважно.
Важно, що убрали статтю колабораціоністської діяльності. По той статті будь-який учитель, працюючий в школі, буде до 15 років уголовного наказання.
Кримчани кажуть, що відтепер українські громадяни не зможуть взяти шлюб на території Криму. На території України він вважатиметься недійсним. За словами Галини Капустинської, зараз створено такі умови, які змушують кримчан брати російські паспорти, але не відмовлятися від українських.
У тебе немає прав громадянина Росії. Ти не маєш права мати земельний участок, якщо він у тебе в собственності. Тебе будуть переоформляти його собственності в довгострочну оренду. Ніхто тебе не заставляє здавати український, ні гражданський, ні заграничний. Ти сидиш себе спокійно з двома-трьома паспортами.
Держави, що втратили частини території, ухвалюють подібні закони у м'якій чи жорсткій редакції. Зазвичай це залежить від обставин втрати території. Наприклад, Кіпр та Молдова побудували відносно м'яку модель відносин. Натомість Грузія доволі жорстку. Як зазначає експерт із міжнародних питань Тарас Чорновіл, для України доцільніша м'яка модель.
Ми не можемо йти на грузинську з одної причини. Грузинська була зроблена після страшної війни. Там людей, таких, яких вони готові десь підтримувати, забезпечувати то, що немає.
Верховна Рада вирішила, що особливості економічної діяльності на окупованих територіях будуть регулюватися окремим законом. Також додатково мають розглянути питання про створення в уряді окремої структури, яка займатиметься питаннями Криму. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У Криму створилася загрозлива ситуація навколо єдиної на півострові україномовної гімназії. Під тиском так званої самооборони Криму і чиновників звільнилася директор української гімназії Наталя Руденко, яка створювала її і очолювала протягом 17 років. І це при тому, що тільки минулого тижня ухвалили нову конституцію анексованого Криму, відповідність з якою державними визнані три мови – російська, українська та кримсько-татарська. Міністерство освіти України жорстко відреагувало на ці події, назвало це актом репресії окупаційних структур і переслідуванням українських шкіл та вчителів. У ситуації розбиралися наш кримський кореспондент Наджіє Фемі.
Створена ще 1997 року українська гімназія з часом перетворилася на одну з кращих шкіл півострова. Навчатися тут вважається справою престижу, а майже 100% випускників гімназії щороку стають студентами кращих вузів України. Батьки та колектив завжди високо цінили сумлінну працю директора школи Наталі Руденко, яка обіймала цю посаду 17 років, і не погоджуються з її звільненням. Мати однієї з учениць Руслана Люманова каже, що батьки боротимуться за повернення директора.
Ми будемо збирати
собрать подписи, мы будем бороться за нашего директора. Она действительно собрала эту школу, она держит эту школу, борется за свою школу, она любит свою школу, и мы так же само ее любим.
Сказала Руслана Люманова, мати однієї з учениць. Віце-мер міста Ілля Гласков в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що ані керівник управління освіти, ані міський голова, у відомі якого перебуває українська гімназія, нічого не сказали про змінення статусу української гімназії. За його словами, це просто політичне забарвлення звичайної банальної ситуації, коли сам директор висловив бажання звільнитися. Треба додати, що до цього мер міста Віктор Агеєв заявив, що зібрано коло 200 заяв від батьків учнів української гімназії, які бажають, щоб їх діти навчалися російською мовою. Зважаючи на те, в якому стані зараз перебуває навчальний заклад, зрозуміло, що пристрасті не оминули і збори батьків учнів української гімназії. Багатодітна матуся Наталя Лютикова каже, що визнає себе українкою, хоча народилася в Криму і є російськомовною.
Ми свідомо віддали дітей у цю гімназію, тому що ми відчуваємо себе українцями і хотіли б, щоб діти вивчали цю культуру і розвивалися в неї. Вважаю, що було дуже гарною поступкою зі сторони російської влади у бік українського народу і у бік України зберегти цей осередок української культури у Криму і показати свою лояльність до українського народу.
Вважає мати учнів гімназії Наталя Лютикова. Керівник Всеукраїнської організації «Просвіта» Павло Власенко каже, що існування цієї гімназії стало можливим завдяки багаторічній боротьбі української громади в Криму.
Ми цю школу виплакали, ми її винесли в душі своєї, українську школу. Ви розумієте, про що я говорю?
Сказав він, звертаючись до батьків, присутніх на зборах. Тим часом у Сімферополі на базі Кримського інституту після дипломної педагогічної освіти почали діяти курси перекваліфікації вчителів української мови та літератури на вчителів російської мови та літератури. На GFMI Радіо Свобода, Крим.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьё, там, флаг чужой.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У нас ще одна тема. В Києві представили Фауста Гете у перекладі Миколи Лукаша. Це лише одна з 15 книг 15-томного зібрання творчої спадщини українського перекладача, яке планують видати в Києві. Євгенія Олійник слухала літераторів, зняла відео з їхньої зустрічі, яке ви можете подивитись на сайті radiosvoboda.org, а ми послухаємо її розповідь.
Це людина не від світу цього. Він міг взимку прийти в парусинову черевика, не помітивши цього.
Згадує письменник Борис Олійник про Миколу Лукаша. Він перекладав із 20 мов і ніколи не був одружений. Як сам казав, не міг вибирати між особистим життям і роботою. Фауст, якого він завершив у 1955 році, певно, був його найбільшою перекладацькою перемогою. До Лукаша за цей твір бралися і Іван Франко, і Михайло Старицький, однак впоратися із Гьоте не змогли.
Фауст Гьоте – це пісня пісень Європи. Це не тільки німецький вид, це витвір і новоєвропейської традиції, і попередньої середньовічної традиції. Ну, одне слово, як сказав Антоніч про великого німецького поета, таємний радник Європи. І раптом десь на тоталітарній з'являється той самий персонаж, який перекладає так, що, одверто кажучи, я не знаю, з ким і з чим порівняти в ряду інших перекладів.
Розповідає один із упорядників видання Вадим Скуратівський. У Радянському Союзі іноземні мови творами національних меншин перекладали зазвичай із російської. І сьогодні деякі видавництва бережуть цю так звану традицію, каже режисер Лесь Танюк. Микола Лукаш першим почав перекладати із оригіналу, надзвичайно майстерно підбираючи лексичні відповідники в українській мові.
Коли я перекладав з його руки Шекспіра, то в мене це ніяк не виходило до того часу, поки я не сів і не переписав Декамерона на слово. духовники. Я просто зробив 16 зошитів з Миколи Лукаша. І це була фразеологія його. Тоді це мені страшенно допомогло, тому що це один і той же час.
А Іван Драч, який товаришував із Лукашем, пригадує, його переклади Лорки критикувала нью-йоркська група саме через майстерність. Для Тарнавського та Буйчука, які жили в еміграції, саме творення українською було дивом, розповідає Драч.
А Лукаш це все знав віртуозно, скрупульозно, в деталях, у запахах, нюансах. Через це вони не могли його сприйняти.
Окрім Фауста, київське видавництво Жупанського обіцяє видати ще 14 томів доробку Миколи Лукаша. Серед його перекладів Гейне, Флобер, Сервантес, Аполінер та інші. У збірці також будуть його власні твори та мовознавчі статті. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Не забудьте подивитися відеорепортаж Євгенії Олійник на цю тему.